Tättärää täällä taas. Viime viikon suuresta paluujaksosta tuli sen verran tuhtipaketti, että tehtiin akuutti päätös jättää tämä jakso tähän alkuviikkoon, niin saadaan tästäkin runsaasti kuunneltavaa heti uuden viikon alkuun. Ja juttuahan riittää tälläkin kertaa suomalaisen futiskauden ensimmäinen finaali on jo näköpiirissä ja Suomen kapin puolella nähty jo kauden toinen arvontatilaisuus. Eliittifutiksen puolella palataan lyhyesti viime viikkoon hirmu vähän yllätyksiä sisältäneisiin europeleihin, joiden kautta sitten samoilla vauhdilla menneen viikonlopun isojen pelien kimppuun. Mikroskoopin alla tietenkin ja etenkin Jurgen Kloppin ja Pep Guardiolan viimeinen keskinäinen kohtaaminen valioliigakentillä, joka oli tuttuun tapaan tapahtumia täynnä. Kaikkea tätä ja vähän mahdollisesti jotain muutakin. Tervetuloa mukaan taas ja hoplaa.
Napit edellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
Morjesta. Napit edellä back at it. Kerrankin hei, koko kolmen topparin linjalla Junilla Bamberg ja Kanerva. Welcome, gentlemen.
Thank you, thank you.
Joo, kiitos.
Tervetuloa ja vitusti terve. Ei mitään, lähdetään tällä runsaalla kokoonpanollamme homman kimppuun alkuun. Ihan lyhyet alkuläpät suomalaisesta jalkapallosta ja lähdetään sitten hommien pariin. Niitä riittää isoja matseja ja europelejä ja vaikka ja mitä. Kävin katsoa jalkapalloa ihan niin kuin paikan päällä ja ulkosalla. Ilveksenkin päävalmentaja Joonas Rantanen pitänyt tärkeänä sitä, että pääsee nimenomaan ulkona pelaamaan harjoituskaudella ja saa tottua uuteen alustaan muun muassa tuo Tammelan uudella jalkapallostadionilla. Mutta niin kuin Matias tuossa aina muistuttaa, niin vielä ollaan talven puolella. Et vähän alkaa jo kentät vihretään, mutta kai se vähän käy työstä 90 minuuttia niin kuin näillä keleillä katsoa jalkapalloa.
En mä, se jos jengi vetää pitkillä kalsareilla, niin ei se ole vielä niin kuin fine. Sillä on liian kylmä.
Mm. Mä pääsen mahdollisesti pelaamaan itse tuossa tulevana viikonloppuna. Ehkä pitää ne pitkät kalsarit vielä yöllä niin kuin tällä kelellä sortsien alle sitten, mutta FC Helsinki.
Niillä ei saa mun mielestä pelata. Se on mun mielestä, niin kuin se pitäisi johonkin olla kielletty, että ei saa pelata pitkillä kalsareilla. Se on mun mielestä, se näyttää pahalta.
No se on, joo, se on vähän, mutta
näyttää pahalta.
Nimenomaan näyttää pahalta. Tiedätkö silleen, että jos vaikka olisit kuin hyvä futari, niin se saa sut näyttää ihan paskalta, jos ei ole ne pitkät kalsarit siellä alla. Mun mielestä se niin kuin, ei.
Mutta entä jos ne on semmoista niin kompressiohousta, tiedätkö?
Se on
niin
eri juttu, mutta silleen, joo, mutta se pitää polvesta, niin kuin, tiedätkö, ne pitää olla niin kuin reidestä ylöspäin, se on fine. Mutta silleen, niin kuin, että ei sen polve, niin kuin, ei semmoista klassiset kompressio pitkät kansarit tai kerrastohousut, se ei, niin kuin, mä en pysty.
Minä aina salilla.
No mun fudikseen se ei sovi. Mä oon vaan sitä mieltä, että se ei näytä hyvältä. Se ei näytä siis amatöörien niin kuin puhastelulta.
Tosi miehet hän vetää siis niin kuin talvellakin sortseilla ja T-paidalla, niin kuin Kieran Tierney-tyyliin.
Joo, eikä siis pitkä aluspaita voi olla, mutta se housut menee yli. Mä oon sitä mieltä ollut aina. Mä en edes tiedä, miten tähän nyt päädyttiin tähän hommaan, mutta
mä en tiedä, tuleeko sitten mulle jonkin tapainen sakko, että jos ensi viikonloppuna laitan pitkät kalsarit jalkaa. FC Helmi, jotka isännöi FC Kangasalaa Kaupin stadionilla, siellä tosiaan suuri yleisötapahtuma, siellä on tilaa varmaan semmoiselle, jos niin kuin kaikkiin nurkkiin keräydytään, niin sinne 1000 ihmistä ainakin mahtuu. Tervetuloa runsaslukuisena kattoon FC Helmi, jotka ja FC Kangasalan Suomen Cupin ensimmäisen kierroksen ottelu, että tosiaan tasauskierrokselta selvittiin jatkoon ja otteluparin voittajalle sit tulee vastaan paikallisvastustaja myöskin Tampere Unitedin kakkosjoukkue, kolmosdivaris pelaava porukka tulisi sit vastaan, jos Kangasala onnistutaan selättää, että siinä vielä sit haaste jonkin verran kovenee, mutta kyllä Helmi jätkän niinku tie Tammelaa on ihan aikataulussa.
Niin, että kunnianhimo on.
Ehdottomasti kyllä tässä niinku pokaalisadetta tavoitellaan.
Niin milloin tämä peli olikaan?
tulevana lauantaina
kaupunkistadionilla.
Mahtavaa, tuut ehdottomasti katsoa. En kysy multa myöhemmin, että mikä kellonaika. Kyllä se löytyy jo sen Palloliiton tulospalvelusta, jos haluaa käydä tarkistaa. Mut joo, muutenkin Suomen Cupissa tosiaan arvottu noi tokan kierroksen parit, naisten Suomen Cupissa ekan kierroksen parit arvottu, joten mehukkaita cup-otteluita ympäri maata. Se on, niinku, se on mun mielestä ehkä paras juttu tässä kevät-talven jalkapallossa, vaikka vielä vähän kelit onkin brutaaleja, niin noissa on tunnetta ja lämpöä sit senkin edestä. Mutta hei, tähän kohtaan heti pieni breikki, jatketaan sitten eteenpäin nopeasti tällä kertaa kotimaisista kansainväliseen valloiluun.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Sen verran jäi mulla tuo äskeinen vajaaksi, että siis tosiaan Liigacupin välierä jalkapalloa olin katsomassa ja niin kuin ehdin mainostaa tuossa monologissa, niin kauden ekaa finaalia venataan Suomessa ja FC Lahti Kups ottelusta ensi viikonloppuna. Tosiaan ensi lauantaina samana päivänä kuin FC Helmijätkä Suomen Cupissa urakoimassa, niin silloin ratkotaan myös toisen cup-kilpailu, eli Liigacupin toinen finaalisti, eli Inter kaato Ilveksen täällä Tammelassa. Ilves ison osan matsia vajaalukuisena, kun entinen Ilves-kapteeni Tatu Miettunen parilla keltaisella suihkuun, ja Inter kolisutteli moneen kertaan Ilveksen maalin tolppia ja rimoja, ja missas rankkarinkin, mutta lopulta paineli finaaliin. He sai kotiottelun, eli Turussa sitten he isännöi Lahteen tai Kupsiin Liigacupin finaalin muodossa, mutta joo, meinas jäädä niinku muutama fakta vielä tuosta väliin, mutta palataan noihin seuraavalla kerralla varmasti, ja käydään lyhyesti tuo viime viikon puolella. Viime jaksossa ennakoitiin Mestarien liiga ja Eurooppa-liiga otteluita. Ei saatu niitä yllätyksiä, joita niin kuin ei oikein uskottu, että on tulossakaan. Vähän väläyteltiin esim. Lazion mahdollista yllätystä Bayernin vieraana, mutta ei tullut lopulta oikein yllätyksiä jatkoon menijöiden muodossa Mestarien liigan puolella, mutta Leipzig oli lähimpänä sen yllätyksen tekemistä.
No se oli jo toki kierroksen mun mielestä ehdottomasti paras ottelu, että ja kyllä tälleen kaiken järjen mukaan, niin kyllä Leipzig tuossa ottelu parissa oli ison osa paljon parempi, mitä Real Madrid on kuultu varmaan joskus tässä ja muissakin podcasteissa tai keskusteluissa ennenkin tämä sama lause, että vastustaja on parempi kuin Real Madrid, mutta ei voittanut. Mutta sanotaan, että heillä oli kahdessa ottelussa, he laukoi enemmän kuin Real Madrid, heillä oli enemmän maali odottamaa, he hävisi yhdellä maalilla. Sinänsä Leipzig voi olla aika ylpeä siitä, miten he pelasivat, varsinkin Bernabeulla mun mielestä. Et jos saat Realin laukaukset minimoituu 11, itse lauot 20 kertaa, pallohallinta käytännössä melkein tasan, niin se on hyvä suoritus. Ja kyllähän toi niin kuin totta kai hieman herätti kysymyksiä myös Real Madridista, toi ottelu pari jo itsessään, että aika paljon he kyllä helppoja maalipaikkoja niin kuin antaa vastustajalle. Ja sitten tietenkin siinä ekassa osa-ottelussa se Benjamin Seskon paitsio maalihylkäys, mikä ei ollut edes paitsio sitten lopulta, mutta se varilta löydettiin paitsioksi, vaikka hän oli Rodrigon kanssa täysin samassa tasossa, mikä oli erittäin kummallinen vihellys. Ja no niitä oli tässäkin ottelussa, mutta isossa kuvassa niin ehkä sitten just se, että Leipzigille ei vaan niin kuin liittänyt sitten laatu, Luiso Penda, Benjamin Sesko, kumppanit, niin ne viimeiset ratkaisut siellä kummassakin ottelussa niin oli vaan niin heikkoa tasoa, että ei vaan riittänyt niin kuin laatu viimeistellä niin kuin itseään tuosta jatkoa, mutta mahdollisuudet mun mielestä siihen niin kuin oli.
Joo, katos Leipzigin joukkueessa paljon pelaajia, joita varmasti esimerkiksi kesänä tullaan pitämään silmällä, että mistä heidän niin kuin osoite löytyy tulevaisuudessa. Esimerkiksi Xavi Simons, palaako hän PSG, onko semmoinen mahdollista, niin kuin, eikö hän vielä ole lainalla kuitenkin PSGstä?
En ole varma.
Vai siis, onko jotain buyback-klausuuleja tai jotain, tarkistan jotain muuta, mutta joo, varmasti on yksi semmoinen pelaaja, joka...
On lainalla, joo.
Joo, kuuma nimi, että sen puolesta, että pitääkö PSG hänet itse ja pääseekö nouseen siellä, niin kuinka iso rooli Kylian Mbappen lähdön jälkeen sitten ensi kaudella, niin siellä voi olla muun muassa Xavi Simonsille aika isot saappaat täytettävänä, mutta näillä otteilla, mitä muun muassa tuossakin ottelussa näytti, niin voi olla, että hänestä on ne täyttämäänkin.
Mahdollisesti. Mä en vaan oikein tiedä sitten, että mennäänkö tässä Xavi Simonsin tilanteessa vähän ehkä pidemmälle kuin toi, pelkästään tuo PSG. Luis Enrique ja Xavi Simonsin välit on ilmeisesti siitä, kun Xavi Simons oli jo Barcelonassa, niin ollut vähän erikoiset, tai Luis Enrique ilmeisesti on aina sitten ollut ihan hänen isoin fani, mikä voi olla suuri syy, miksi hän lainalle lähti, koska jos ajatellaan hänen kykyjään niin, ja se määrä, mitä PSG on tällä kaudella nuoria pelaajia ollut mukana, niin kyllä mä nyt uskon, että Xavi Simonsillekin joku rooli olisi löydetty sieltä niin kuin kaiken keskeltä, mutta siinä voi olla, että siellä on mun mielestä oli niin kuin Luis Enrique ja hän Xavi Simonsille ei ehkä ollut aina sitten ihan parhaat, tai en mä sen enempää tiedä, mutta näin mä oon joskus ilmeisesti vähän ymmärtänyt, että siellä ei
Tosi mielenkiintoista. Kyllä jos niin kuin siihen kaatuu hänen PSG-ura, siis herällettäisi vasta 20-vuotias kaveri ja niin kuin pelaa jo noin kovalla tasolla, että jos PSG ei näe hänelle käyttöä, niin ihan varmasti ottajia on sitten reippaasti, ja sama voi kyllä koskea Leipzigin joukkueesta aika monia muitakin, mutta joo, ei lopulta tosiaan Leipzigille riittänyt shokkitulokseen Bernabeulla, vaikka lähellä olikin. Manchester City kaatui 2 kertaan köpikse 3-1, ja siinä ei ollut oikeastaan mitään yllätyksiä jaossa kenellekään. Vielä tosiaan nopea toi tiistain parit, eli Bayern Lazio ja Sociedad PSG. Bayern vastasi huutoon ja kovan paineen alla kaato Lazio aika vakuuttavasti 3-0 lukemin, että jonkin verran he maaliin sai odottaa 39. minuutille, mutta Harry Kane ensimmäinen siinä kohtaa, sitten Thomas Müller välissä ja sitten Harry Kane vielä toistamiseen toisella jaksolla, niin Thomas Tuchel Bayern pystyi nousemaan niin kuin kuilun partaalta tässä tilanteessa ja meneen jatkoon. Sitä nyt tietenkin tai se oli vähimmäisvaatimus, mutta siitä pitää pieni hatun nosto antaa, että vaikeiden viikkojen jälkeen he siihen kuitenkin pysty.
Se vaati sen Thomas Müllerin melkein sitten, mistä on joskus ehkä puhuttu, että hän jotenkin näissä otteluissa on aina elementissä. Et ehkä hän vähän sitten helpottaa Harry Kanein roolia tuolla ylhäällä, kun hän on hyvä juoksee sinne boksiin ja ole siellä myös paikalla sitten tekee niitä maaleja, jos Harry Kane haluaa tiputtaa alemmas, mikä ehkä puuttuu tästä joukkueesta siinä kohtaa, jos siinä pelaisi joku muu. Että kyllä Thomas Müllerin kyky olla niillä oikeilla alueilla on ihan poikkeuksellinen, tai mitä hän on nimitetty, että maailman paras, maailman huonoin jalkapalloilija, tai jotain hänen nimitystään, niin kuin jotain silleen. Mutta siis tosi hyvä pelaaja ja tosi fiksu. Just siinä, niinku, että osaa niinku liikkua oikealla alueella ja on kokenut. Ja kyllä mä väitän, että kyllä niinku ehkä Bayern häntä kyllä tuossa niinku tulee tarvitsemaan. Just toi, että he tarvii sen tuen niinku kyllä Harry Kanelle monesti. Että se voi sitten niinku olla just se niinku avain heidän, mutta siis joo, jos katsotaan nyt vaikka Lazion ihan viimeaikaisia vireystiloja tai heidän otteluidensa tuloksia, niin eihän toi nyt sinänsä yllättynyt. He Lazio tähän ottelupariin tullut missään huimassa iskussa. Giro Immobile herranen aika osunut, onko 6 kertaa seriassa ja melkein kaikki rangaistuspotkuista tällä kaudella sun muuta, niin eihän toi joukkue niin kuin oikea täällä. Sitten isossa kuvassa, hei, niin kun rupesi itsekin tätä vähän tarkemmin miettimään, niin olisihan se ollut ihan sairas yllätys, että he olisivat menneet tuosta jatkoon, koska niin huono kuin Bayern on ollut, niin just, että jos Lazion niin kuin otteita katsoo, niin ei he ollut yhtään sen niin kuin vakuuttavampia.
Joo, kyllä. Et olisi ollut iso yllätys siihen. Oli pienet saumat ehkä ottelu alussa, että Ciro Immobilelle oli takatolpalla niin kuin hyvä puskupaikka. Siinä pallo tuli vähän yllättäenkin Bayern pelaajan kautta hänelle oikein niin kuin maireille tontille, mutta ei siitä pystynyt tekemään maalia. Sen se olisi aika lailla vaatinut, että olisi pystynyt niin kuin jostain vähän yllättäen iskeen sen ottelu ensimmäisen maali ja sitten vie niin kuin tiiviimpi puolustus siihen perään ja katsoo, että meneekö se Bayernilla sitten tuskailuksi. Mutta siihen vaiheeseen ei päästy. Bayern tosiaan ihan tyylikkäästi tuon pysty klaaraamaan. Haasteet kovenee mestarien liigan puolelle ja Bundesliigan puolelle. Alkaa olla aika selvää, että mestaruus menee Leverkusenin, niin tai ainakin se vaatisi ihan niin kuin tämän kauden kontekstissa niin kuin ennen näkemättömiä asioita, jos Saksassa vielä Lautanen menisi Bayernille, mutta ehkä sitäkään ei niin kuin ikinä voida ihan absoluuttisesti kieltää. PSG Kylian Mbappen kahdella maalilla kaato Real Sociedadia lopulta 4-1 yhteismaali pariisilaiset puolivälieriin. Mitä vähän matsi silmäili, niin oikein mukavan näköistä jalkapalloa korkealla tempolla pystyy pelaamaan Luis Enriquen PSG ja Kylian Mbappe tämmöisenä niin kuin X-Factor pelaajana on niin kuin aika omaa luokkaansa tällä hetkellä maailmassa, että hänelle antaa jossain vastustajan boksin tuntumispallon, niin pari silmänräpäystä ja se on sitten verkon perukoilla tuossakin ottelussa niin kuin uskomattomia viimeistelyitä.
Jep. Ja siis harmi tavallaan toi ottelupari, me siitä puhuttiin silloin, kun nämä julkaistiin, että tämä tulee olemaan tiukka, niin totta kai Real Sociedad tuli sitten niin kuin kauden huonoimmassa iskussa tähän kootteluparin, ja se näkyi heidän tässä tekemistä. Ei heillä isossa kuvassa ollut mitään haastetta antaa se, jos he olisi tullut siinä iskussa, millä he muun muassa toppasivat Interin lohkovaiheessa, niin mä veikkaan, että tämä olisi ollut tiukempi ottelupari. Mutta kyllä tämä PSG sitten aika rutiinilla just meni, ja sitten kun on tuollaisia pelaajia, niin kuin, että he tavallaan niin kuin auttaa niin hitosti just siinä, että vaikka sulla menisi huonommin, niin sulla on se yksä ja kuka voi sitten tehdä yksilösuorituksella sen ratkaisevan eron, ja niin se meni. Ja sitten se just, että tuossakin vierasottelussa tuli niin alussa se maali, että se tapposit sen kyllä homman niin kuin siinä, että se oli 3-0 yhteismaalit, ja ei siitä ollut enää paluuta.
Joo, nopea sitten torstai-futikset, vähän tuossa ehdin sivuta jo Bayer Leverkusen, ja he oli todella lähellä kauden ensimmäistä tappioa, mutta sensaatiomaisesti Xabi Alonso Leverkusen ei ole vieläkään hävinnyt ottelua missään kilpailussa tämän kauden aikana. Nyt se oli tosiaan äärimmäisen tiukilla. Patrick Schick tasotti ottelun 2-2 Garabakin vieraana Eurooppa-liigassa toisella lisäaikaminuutilla ihan ottelun lopussa, että Florian Wirtz oli parikymmentä minuuttia aiemmin kaventanut 2-1, tosiaan kahden maalin takaa tasoihin Leverkusen kairas Karabakin vieraana ja toiseen osaotteluun sitten tasatilanteessa, mutta ei vieläkään suostu Leverkusen taipuun tappioon.
Ei, ja se on, mitä se nyt on, vähän siinä mielessä, että ei heillä oikein nyt tietenkään myöskään sellaisia vastustajia ollut Bayernin lukuun ottamatta tässä viime aikoina, kelle se olisi mun mielestä realisti voinut tulla, että kyllä toi niin kuin, mutta toi tämä Eurooppa-liiga ja Bundesliiga, se on mielenkiintoinen just, miten se vaikuttaa Leverkusen ja sitten toisiinsa, niin kuin, koska tällä hetkellä näyttäisi siltä, että jos toi Bundesliiga nyt alkaa olla silleen suht hyvin maalissa pikkuhiljaa, niin toi Eurooppa-liiga voisi olla myös semmoinen, mihin Xabi Alonso sitten tähtää, että se on niin kuin heidän loppukauden iso tavoite myös, niin kuin päästä siinä pitkälle, koska Bundesliigassa 10 pisteen etumatka on semmoinen, että sanotaan, että jos siihen vielä pari pistettä saa päälle, eli sen saisi siihen, että he voi periaatteessa lainausmerkeissä voi 4 ottelua hävitä ja voittaisi silti, tai vähintään 3, niin se voisi sitten avata niin kuin just esim. Heille tähän Eurooppa-liigaakin enemmän paukkuja, mutta saa nähdä, ehkä Leverkusen vetää kauden, missä ei hävi yhtään peliä koko kaudella.
Se olisi kyllä aika uskomatonta, mutta tuossakin ottelussa he pystyivät kierrättämään jonkin verran kokoonpanonsa itse asiassa jopa aika runsaastikin. Kaikki 5 vaihtoa he käytti toiselle jaksolle Jeremy Frimpong, Granit Xhaka, Florian Wirtz, Patrick Schick ja Josip Stanisic, kaikki tuli vaihdosta peliin mukaan normaalisti aika lailla avauskokoonpanon miehiä, kaikki nämä viisi Leverkusenilla, mutta näyttää myös sen, että heidän joukkueen niin kuin laadun puolesta on aika tasainen, että he pystyvät tekemään vaihtoja tietyille pelipaikoille ilman, että niin kuin pelin taso millään tapaa romahtaa, että siellä on pelaajia, jotka pystyvät tulemaan sitten rotaatiossa hommaa mukaan ja taso ei kovin paljon laske, niin nyt oli lähellä tulla se kauden ensimmäinen tappio, mutta sieltä Leverkusen vieläkin tosiaan taipu ja varmasti on aika hyvissä asemissa tosiaan hoitaa Karabakin kotiosaottelussa tällä viikolla, niin melko varmana pidän, että Leverkusen nähdään kuitenkin Eurooppa-liigan puolivälierissä. Melko varmasti siellä on myös AS Rooma, joka kotikentällään kaatui Brightonin 4-0 lukemiin, ja Roomaan matkanneet Brighton-fanit sitten innostu siitä laulaan Roomalle, että are you Luton in disguise, kun myöskin oransseissa paidoissa pelaavalta Lutonilta he taisi, oliko jopa 4-0 lukemin kanssa aikaisemmin tällä kaudella ottaa tukkaa. Mutta Brightonille kylmää kyytiin ja Daniele De Rossin Rooma jatkaa vakuuttavia otteita.
Who needs Jose Mourinho?
Ehkä siellä finaalissit.
Niin, se voi olla. Toki mä näen se, että jos vaikka Rooma ja Liverpool pelaisi jotenkin finaalissa, niin Jose olisi varmaan ihan varma, että hän voittaa sen finaalin Roomalle jotenkin. Siis se on pundittina tai jossain siellä, jossa sanoo, että kyllä mä voittasin, jos ei ole sanottu potkuja. Mutta siis mitä nyt puhunut tuosta Roomasta, niin kyllä se on heidän tekeminen on parantunut ja se näkyy oikeasti. Se näkyy mun mielestä heidän Lukakus Dybalas tuommoisessa pelaajissa, että he nauttii pelaamisesta nyt enemmän. Sen takia, että he pääsee pelaamaan enemmän vahvuuksillaan. Ei tarvii vaan venata, vaan nyt saadaan niin kuin itsekin tehdä jotain aloitteita. Ja kyllähän toi niin kuin on kova CV, Roberto De Zerbin Brightoni, joka oli totta kai siellä oli kierrättämistä, heillä on aina, mutta silti ei he nyt millään niin kuin C-juniorijoukkueella tuonne lähtenyt, niin pysty kuitenkin niin kuin De Rossi noin selkeästi päihittää monella osa-alueella. Niin kyllähän se kertoo, niin kuin, Daniel De Rossista myös jotain, että siellä kuitenkin ehkä sit on jotain niin kuin muutakin kuin pelkästään se entisen pelaajan aura, mikä hänellä on niin kuin tuohon Roomaan annettavana, ainakin nyt tällä hetkellä, että ei he yhden ottelun ole hävinnyt ja hävisi Interille. Että se nyt ei ole mun mielestä mikään hirveän huono rekordi.
No otetaan sitten vastapuoli Brightonista. Otetaan vaikka tuottaja mukaan keskustelua tässä kohtaa, että Chelsealläkin voi aina olla se tilanne, että päävalmentaja vaihtuu ja Roberto De Zerbi mahdollinen yksi niin kuin kärkinimi. Muun muassa siihen pestiin, jos varmaan moneen muuhunkin valmentaja pestiin tuossa tulevana kesänä tai muuten niin kuin lähitulevaisuudessa, mutta mitä Roope on tapahtunut Brightonille? Onko siellä poksahtanut jonkun tason kupla, johtuuko loukkaantumisista vai mitä on niin kuin tapahtunut lokeille, jota alkukaudesta ylistettiin niin kuin ja viime kaudella ja näin poispäin, mutta nyt tulosten puolesta on ollut niin kuin todella vaikeaa.
Ei ole mitään ihan suoranaista varmaa tietoa, että mitä siinä on käynyt, mutta onhan niillä ollut niin kuin kauden pitkässä sivuksessa paljonkin noita loukkaantumisia, että Mitoma menikö sekin loppukaudeksi. Silleen Saksesta jossain vaiheessa oli muutakin isompia poissaoloja. Oliko siellä Soli Marts ollut yli koko kauden poissa, joka on niin kuin niille yksi, niin kuin, no, yksi ydinpelaajia, joka muut siinä oli poissa, ainakin jossain vaiheessa Kroos oli kans poissa ja Ansu Fati oli ottanut loukkeja, Adingra loukkaantui Afkonissa ja mitä kaikkea muuta. On nekin joutunut niinku kamppailemaan pitkän kauden juoksussa niinku noiden asioiden kanssa, mikä muutkin joukkueet tietenkin kamppailee. Mutta en mä tiedä, pitääkö puhua silleen niinkään kuplasta edelleen niinku tuossa top 6 sijasta 5 pistettä, joka on mun mielestä aika hyvä suoritus niinku oletusarvolta, että ne on siellä 8. Jos niin mietit valioliigaa yleisesti ottaen, niin pitäisikö niiden olla sinänsä hirveästi korkeammalla, niin kuin jos otetaan semmoiset realistiset odotusarvot, niin mun mielestä on aika realistinen sijoitus. Toki sitten se viime kausi, milloin ne pelaskin aika yltiöpäisen kauden, mutta vasta aika realistinen sijoitus niin kuin tällä hetkellä.
On joo, ja ehkä se on vaan jotenkin vähän erikoinen tuo niin kuin kontrasti heidän tuloksissaan, että mun mielestä tulee tosi paljon tuommoista, että on niin kuin hyviä pelejä, he voi kaivaa niin kuin koska vaan semmoisen 5-0 voiton, vaikka vähän huono päivää niin kuin läpikäyvää vastustajaa vastaan. Sheffield United just tuossa suht vähän aikaisin kaatui 5-0 lukemin ja näin, mutta sitten he voi niin kuin hävitä itse 3-0 tai 4-0, he on hävinnyt Fulhamille, Lutonille, jotenkin epätasaisuutta siinä heidän suoritustasossa, mutta onko just tota heidän joukkuetta ihan luotu pelaan niin kuin absoluuttisella huipputasolla 3 kertaa viikossa, europelit tosiaan Englannin muutenkin niin kuin tiheen otteluruuhkan päälle, niin voi olla siinä oikeassa, tämä on ehkä ihan realismia, että ne peliesitykset varmasti on ollut läpikauden aika tasaisia ja hyviä. Se ei ehkä sit aina materialisoidu tuloksiksi Brightonin kohdalla, mutta en mäkään, mä niinku vaan halusin herättää keskustelun, että onko siellä tapahtunut jotain notkahdusta heidän niinku tekemisen tasossa ylipäätään, vai onko noin vaan muutama vähän heikompi tulos?
Mun mielestä vaan muutama heikompi tulos, ja sitten tietenkin, mistä äsken sanottiin, nuo loukkaantumiset. Ne on aika niinku, kuitenkin Brightonin kaltaiselle joukkueelle niin iso osa, sieltä puuttuu niin kuin muutama niin kuin avainyksilö, milloin ne pystyisi optimaalisesti pelaamaan ihan parasta jalkapalloa, että siellä pitäisi olla kaikki estupina nyt olla koko kauden, kunnes hän kyllä siis loukkaantuneen tuossa jonnin verran, Mitomat ja Solimartsit ja nää, niin siinä vaiheessa, jos kaikki olisi kunnossa, niin varmaan tuloksetkin olisi niin kuin paremmat, mutta Brightonin koko sille niin suhteellisen nuorelle joukkueelle on aika ikävä paikka.
Joo, ja tosiaan, että sitäkään ei pidä väheksyä, että heidän Eurooppa-liigan alkulohkosuoritus oli niin kuin lopulta aika vakuuttava. Se alko vaikealla tavalla, taisi sulla heti niin kuin kärkeen tappio, tuliko se jopa, muista oliko se Marseita vai AEK Ateenaa vastaan, mutta joka tapauksessa niin kuin Marseille, AEK Ateena ja Ajax oli Brightonin lohkossa, ja he lopulta 6 matsista 4 pysty voittaa siinä lohkossa. Et alku oli vähän vaikeampi, niin sekin niinku vakuuttava suoritus, mutta nyt tuli liian kova jengi sitten Rooman muodos vastaan, ja aikamoisen sensaation Brighton saa tehdä, jos he Amex-stadionilla vielä tuon homman kääntää kotiottelussaan, että 4-0 pääsisi jatko-otteluun ja 5-0 ja jatkoon, mutta hirveästi meinasin sanoa, että on niinku isompiakin ihmeitä nähty, mutta ei välttämättä ole.
No tuollaisia ottelut, mitä mä voisin niinku ihan huvin puolesta katsoa, tai niinku jalkapallollisessa mielessä, että sä oot niinku ihan, ottanut ihan kunnolla tuota turbiinia, ekassa osaattuisi 4-0, sit sä pääst niinku sulle mitään menetettävää mentaliteetillä niin pelaamaan kotiyleisön edessä, niin siis tuommoiset mä ainakin tykkään. Tai siinä voi tapahtua se niin taianomainen hetki, että tapahtuukin jotain hienoa ja Brighton saakin joku 2 nopeata maalia ja sitten siellä on täys henki päällä. Sun niin katsojana ainakin itse semmoinen, niin mitä tykkään niin vilkuilla.
Joo, tulevana torstaina tuommoinen sensaatio voi tapahtua. Brighton saa sen jälkeen huilata, kun he on FA Cupista jo kerennyt tippuun, ja Englannissa tosiaan FA Cupi viikonlopputulossa sitten seuraavana. Liverpool kaato ekas osassa Sparta Prahan vieraissa 5-1 lukemin. Ei missään nimessä ollut niin helppo peli, mitä nuo lukemat näyttää. Darwin Nunes oli äärimmäisen kliinisellä päällä ensimmäisellä jaksolla. Ensimmäinen maali noin 25 metristä ja sitten boksin sisältä puoli volleusta toinen ekan jakson loppuun, niin uruguolaisen kliinisyys riitti tosottelussa aika pitkälle ja lopulta tosiaan 5-1 lukemien kanssa Liverpool pääsee jatkaa Anfieldilla tokaa osaan torstaina. Rangers haki 2-2 tasapeli Benfican vieraana Estadio de Luzilla Lissabonissa ja varmasti sitten Benfica joutuu Ibroxilla aika kovaan paikkaan tokasosassa. Milan kaatui toisen prahalaisen, eli Slavia Prahan 4-2, ja Marseille kuritti Villarrealia 4-0 lukemin. Sitten viimeinen ihan mielenkiintoinen poiminta myöskin valioliigajoukkueen sisältävää, eli Freiburg 1-0 lukemin kotikentällään kaato David Moyesin West Hamin. Siinä tasainen ottelu. Miten nyt sanotaan ehkä tämmöisten Bundesliigan ja valioliigan ylemmän keskikastin joukkueiden välillä?
Joo, ihan itse en ole peliä nähnyt, en sen enempää lähde sitä sitten avaamaan, mutta Freiburg ei ole huono, siis he haki Bayerniin vastaan 2-2 tuloksen tuosta. Mun mielestä hetki sitten oliko vielä, ne ei ollut vieraskentällä, mutta kotonaan, ja heillä on ihan hyvä ollut muutaman pelin putki. Ja kohtahan ne kohtaa sitten West Ham-ottelun jälkeen Leverkuseninkin kotonaan, että siinä voi olla sitten, että Freiburg voi olla se joukko, joka Leverkusenille aiheuttaa pistemenetyksiä sun muuta, mutta joo, ei siis, kyllä Freiburg on hyvä joukko, ei juhli millään erityisen ihmeellisillä yksilöillä, eikä hirveän nimekkäälläkään sellaisilla, mutta heillä on mun mielestä aika mielenkiintoisesti rakennettu niin kuin organisaatio, ja Freiburgissakin niin kuin paljon liikkuu, mun mielestä on paljon, mutta pelaaja liikkuu kuitenkin kesällä sit niin kuin isompiin ympyröihin, nyt varmaan just vaikka Mark Flecken Brentfordiin viime kesänä sun muuta, että sieltä kuitenkin niin kuin lähtee pelaajia eteenpäin, ja siellä on paljon nuoria pelaajia, ja Saksan niin kuin alle 21 maajoukkoja pelaajia sun muuta, että se on hyvä joukkue ehdottomasti, ja sitä ei pidä aliarvioida kuin niin kuin missään nimessä.
Joo, ja aina välillä hyvä muistuttaa tästäkin, että senkin puolesta Freiburg aika ainutlaatuinen seura ja joukkue, että olisiko peräti niin kuin jalkapallon maailman tällä hetkellä pitkäaikaisin valmentajapesti Christian Streichillä Freiburgin päävalmentajana nyt 479 ottelua, aloitti 2012 tammikuussa, eli 13 vuotta.
Niin, en tiedä. Ei ole ihan. Taitaa, olisiko Cholo vielä ollut aikaisin? Samalla kaudella tuli Diego.
Voi hyvin olla.
Mä voin nopeasti tarkistaa, mutta aika pitkäaikin. Ei mulla tuu nyt siis, ei kyllä varmaan ole herran aika ollut sitten kyllä. Tai no varmaan siis jossain, toki. Jos nyt ruvetaan ihan niin kuin viisastelemaan, niin jostain voi sen kaivaa varmaan, mutta joo, joulukuussa 2-1 tuli Diego, et se on varmaan ainoa sitten.
2011 joulukuussa.
Joo.
Joo, eli no joo, ollut niin kuin kuukauden pidempään pestissään kuin Christian Streich Freiburgissa, ja tässähän on niin kuin hieno kulttitarina muutenkin, että oman kylän poika tosiaan. Ja
Metsäs löysikin.
Ja Freiburgissa juniorivalmentajana aloittanut 90-luvun puolella, että mitä niin kuin yhteensä ollut Freiburgissa töissä tai seurassa ylipäätään, niin siis mitä helvettiä. Hänen debyyttikausi pelaajana Freiburgissa oli 83-84, eli sitä on vierähtänyt tosiaan reilu 40 vuotta.
Kyllä.
Mutta siis löysin itse asiassa vielä yhden pitkäaikaisemman, joka on vielä niinku Bullissa.
Mä arvasin, että jostain aina vittu löytyy.
Tämä oli kuitenkin Bullissa, että ei ollut mistään Suomen kolmosdivarista tai mistään. Mutta siis FC Heidenheimin Frank Schmidt, 16 vuotta. 590, no nyt yli 600 matsia tai joku.
Joo.
Tammikuun uutinen, mutta se on näköjään vieläkin pestissään. Joten
mistäköhän vitu divarissa on ne muuten hinannut tuonne Bundesligaan, kun mä just mietin, että onkohan se vetänyt ne jostain niin kuin ihan vitu alhaalta.
Tuossa on siis tuossa Heidenheimissa on hieno tarina. Jotain heidän kotiottelua katteli ja katsoi, niin kuin, että stadionikin oli tämmöisen aika tunnelmallisen ja idyllisen näköinen ja näin, niin siinä on kyllä varmasti hieno tarina takana, jota vois mahdollisesti joskus tarkemminkin avata.
Joo, jep. Mä täytyy joskus katsoa, että kuin alhaalla ne on ollut, kun hän on ne ottanut komentoonsa. Ja 2007. Nähdään.
Kyllä. Mutta joo, Christian Streichin Freiburg 1-0 johdossa sitten Lontooseen. minkä sen nimi on, London Stadiumille. West Hamin vieraaksi, ja siellä mahdollisuus sitten Eurooppa-liigan puolivälierään painaa, mutta toki West Ham voi tuosta otteluparin vielä nimiinsä kääntää, että ensimmäinen osa oli kuitenkin tilastojen valossa äärimmäisen tasainen, vähän ottelua ehin silmäillä, mutta maali odottama hyvin lähelle tasainen, että 1-5-1 Freiburg, 1-4-5 West Ham, pallohallinta vähän Freiburille 58%, laukaukset 15-15 kohti maalia 4-4, eli tosi tasainen ottelu ollut, ja varmasti semmoinen nähdään myös tuossa toisessa osaottelussa.
Hei, saaks mä rikkoa vielä tuota rytmiä ja palautu tuohon äskeiseen?
Toki.
Mä tarkistin itse asiassa nopeasti, että mistä se on hinannut noin tuonne Bundesligaa, niin Oberliigasta, eli Saksan viidenneksi korkeammalta tasolta, ja siellä Oberliigassa on niin kuin 14 eri liigaa NS, niin joo, sieltä asti on hinannut tuonne Bundesligaasta.
Niin joo, Heidenheimista siis joo kyse, mutta huikea suoritus kyllä.
Toisi olisi niin kuin mielenkiintoista kysyä, että miten ero valmentaminen jossain nelostivarissa ja Bundesliga? Tai silleen, tiedätkö, just, että onko sun, niin kuin, miten sä oot joutunut muuttaa metodeja, vai oot sä joutunut muuttaa metodeja, että onko sulla vaan niin kuin, samat metodit kuin paremmat pelaajat, tai tiedätkö, silleen, että toisi niin kuin, noita ei ole siis nimittäin, en mä Suomesta tiedä yhtään tollaista, kuka olisi saman jengin pystynyt hinaa tolleen. Niin kuin, kyllä tuon on pakko olla joku aika kova niin kuin isossa kuvassakin koko maailmanlaajuisesti aika iso setti. Et, niin kuin, se on periaatteessa eikö se viidenneksi korkein, no se on nelostivari periaatteessa.
Juu.
Jep. Ja sieltä sitten Bundesliga. No se on kyllä. Täytyy nostaa hattu.
Joo, et voi siinä vähän olla, että niinku toimintatavat on muuttunut vuosien varrella, että siellä Oberliigassa ehkä vielä on nähty semmoisia, että joku tulee tiedäkö, vähän myöhässä niinku matsipalaveriin, kun ei päässyt niinku töistä irtoon, ja tiedäkö, pelin jälkeen joku voi niinku korkata kaljaa ja laittaa kessun palaa sun muuta, niin ehkä se ei tuo niinku Bundesliigassa enää lähde, mutta se mentaliteetti on varmasti sama, että niinku painetaan täysin ja sillä mitä on.
Kyllä. Kyllä.
Yes sir. Ihan pikaseen vielä tämän viikon mestarien liiga. Heitetään ennustuksia kovaa tahtia pöytään. Eli huomenna tiistaina toka osa Arsenal Portosta. Porto 1-0 johdossa. Kääntääkö Arsenal parin ja millä lukemilla?
Mun haisu on semmoinen ujo 1-0 ja sitten lähdetään jatkoilta hakemaan meininkiä. Sitä enempää en sano.
Joo. Mä luulen, että he tuu vähän pelästyy. Porto tekee yhden maalin, mutta sitten Arsenal tekee 4.
Brutaali.
Mä en sano mitään.
Kai haluat liikessä.
Sä saat sanoa sitten Matias tähän seuraavaan. Barcelona-Napoli 1-1 tilanteessa toka osa. Barcelonassa.
0-3.
Lamin Jamali loukkaantui.
Tiedätkö, kun mä oon ehkä siinä pisteessä vaan, että kun alkaa tuota loukkaantumislistaa siinä mielessä katsoa, niin mä en halua nähdä niitä pidemmällä, kun vittu käy huonosti. Kun mä en niin kuin, tiedätkö, halua, että sieltä tulee just joku Manchester City, ja sitten meillä pelaa B-junnut ja se on joku 8-0 ja sitten niinku koko seuraa taas ihan vitun revitty ihan paskaksi, niin mä ehkä toivon, että se niinku otetaan nyt semmoinen pieni kylpy, Victor Osimhen tekee 3 ja lähdetään kotiin ja lähdetään katsoa ensi kaudella, että jos olisi uusi, kun siis mä en halua vaan niitä nähdä yhtään pidemmän sen takia, koska vittu kun ei tuo kukaan pysy kunnossa, niin tulee rumaa vittu. Nää niitä oikeasti tuo yhtään pidemmän, mä en halua.
Repikää se laastari.
Niin, siis se just, että parempi luovuttaa vielä kuin ennäs voitolla.
Äärimmäisen mielenkiintoinen niin kuin lähtökohta peliin noin niin kuin Barcelona-fanin puolesta, mutta mä en ehkä ihan usko tuohon. Kyllä Barcelona sen verran itsestään repii kotiottelussa irti, että he tosta vielä etenee jatkoon. En lähde ottaan kantaa, että mitä tapahtuu sen jälkeen, tai onko niinku homma, tai pitääkö siinä kohtaa sit alkaa ja luovuttaa, mutta ei, se on myös, että kun on loukkaantumisia ja haasteita, niin aina se antaa myös mahdollisuudet. Kyllä niitä mahdollisuuksia on Barcelona kasvatit Lamin Jamalista lähtien aika hyvin käyttänyt tällä kaudella, niin ehkä vielä sit Lamasia voimalla päästään vielä ainakin yhden pykälän pidemmälle tässä kilpailussa. Nämä tosiaan tiistai-otteluit keskiviikkona, Atletico Madrid Inter tiukka, ensimmäinen osa Inter 1-0 lukemin. Sieltä kotiottelusta olisi voinut olla ehkä enemmänkin, mutta Tiko piti ottelupari elossa, ja mitä käy tokasosassa Wanda Metropolitanolla?
Ei mitään, 0-0.
Okei. Okay.
Sille mennään.
Atletico ilman Antoine Griezmannia ainakin, mutta kyllä mä sanon kanssa, että Inter jatkaa, he ottaa uudestaan 1-0 voitopaikka. Dortmund PSV 1-1 tasatulokseen päättyy eka osa. Voisi kuvitella, että aika tiukkaa ja viihdyttävää on noitten kahden jengin välillä. Tuossa off the mic Matias niin kuin väläytti vielä takaovea Barcelonan kaudelle. Sillä ehdolla he saa mennä jatkoon, jos tämän ottelu parin voittaja Dortmund tai PSV siis tulee vastaan seuraavalle kierrokselle. Siihen sun niin kuin, pumppu vielä riittää.
Jos oli optio. Joo. Se on sellainen, niin kuin, että se on ainoa optio, millä mä suostun tähän. Toki tämä on vähän huono tilanne, koska ilmeisesti tämä ottelu pelataan sen Barça-ottelun jälkeen, mutta joo, se on ainoa optio. Sitten välierissä mä oon valmis ottaa pesun, mutta puolivälierissä mä en ole valmis.
Kyllä. PSVlle paljon mielenkiintoisia pelaajia, muun muassa entinen Barcelona-pelaaja Sergino Dest nähdään taas Mestarien liigakentillä tällä kertaa PSVn paidassa, ja siellä toinenkin Barcelona-legenda Luke de Jong aivan mahdottomassa formissa tällä kaudella PSV-paidassa, niin antaa varmasti ihan hyvä haasteen keltaisen seinä edessä. Katsotaan, riittääkö Dortmundille tosiaan tuon haasteen selvittämiseen. Mutta siinä alkaisi olla europelit. Palataan vielä lopuksi viime viikonlopun tapahtumia Valioliigassa tietenkin. Iso ottelu Guardiola ja Kloppin viimeinen kohtaaminen ja näin poispäin. Jatketaan kohta viikonlopun purkamisesta.
Hei tuomari, näiks sä? Se tuli napit edellä. Vittu aina sama äijä.
Kyllä vain. Jaksoa tässä maanantai-iltapäivästä, kun nauhoitellaan, niin ei tarvi kuin tuonne eilisiltaan avaat vuorokausi takaperin palata. Yksi Valioliigakauden tähän mennessä isoimpia, odotetuimpia otteluita Liverpoolin ja Manchester Cityn välillä, Jurgen Kloppin ja Pep Guardiolan viimeinen kohtaaminen, ainakin valioliigakentillä, mahdollisesti esimerkiksi FA Cupin puolella. He voi vielä toisensa kohdata, mutta kyllähän tuossa riitti odotusten verran tapahtumia ja asioita. Lähdetään käymään läpi ensin ottelun tapahtumia ennen kuin sitten spekuloidaan tuolla tuloksen merkityksellä ja siinä, että minkälainen 10 ottelun runin Liverpoolille, Citylle sekä kolmannelle mestaruushaastaja Arsenalille on sitten edessä ja kellä on parhaat asemat sen mestaruuden nappaamiseen. Mutta matsin isot tapahtumat, maalit tosiaan erikoistilanteista Citylle kulmapotkusta vähän reilun parinkympin jälkeen Liverpoolille sitten heti toisen jakson alkuun rangaistuspisteeltä. City joutui vaihtamaan maalivahtia, tosiaan siinä rankkaritilanteessa Darwin Nunesi rikkonut Ederson, otti aikamoisen puujalan siinä vastaan, ja Stephen Ortega, City kakkosmaalivahti, hänen tilalleen sitten joutui venyyn aika paljon omalla maalillaan, että esti Liverpoolin lisämaalit. Samaan temppuun joutui myös Alissoni Tuuran Kuimin Keleher, hienoja torjuntoja molemmissa päissä, molemmilta kakkosmaalivahdeilta ja sitten vielä ihan ottelun lopussa lisäajalla Liverpoolille parikin rangaistuspotkushauttia, ainakin sitten jälkimmäinen Jeremy Dokun karatepotku Alexis McAllisterin rintaa aiheutti aika paljon keskustelua, että miksi sitä ei Michael Oliver lähtenyt monitorilta vielä uudelleen tarkastaa ja näin poispäin, mutta tapahtumia riitti ja niin kuin Matias vähän veikkailit, kun viime jaksossa ennakoitiin, niin lopulta ihan hirveästi mitä ei tapahtunut niin kuin tuloksen puolesta, että tasapeli 1-1 ja pistejako, että ehkä tyytyväisin on se Arsenal.
No en mä tiedä, mä ehkä sivuutan se Arsenalin tästä sen takia, koska he ei liittynyt periaatteessa tähän otteluun mitenkään, että heillä on sitten oma koitoksensa X-ajan päästä, niin siellä sitten mitataan, että mihin heistä on. Mutta mun mielestä oli hieno ottelu. Tämä oli itselle neutraalina katsojana niin yksi jännittävimpiä otteluita, mitä mä oon kattonut. No varmaan jännittävin ottelu tällä kaudella. Ihan vaan siitä syystä, että jotenkin se niin kuin marginaali, missä tuossa ottelussa niin kuin pelattiin, niin se oli, tulihan siellä virheitä, tulihan siellä kaiken näköistä, niin kuin, mutta se oli tosi pieni. Silti just se, että se ei vaatinut paljon, että se olisi voinut mennä jompaa kumpaa suuntaan. Ja se oli mun mielestä just tuon ottelu hienous. Ja kyllä, kyllä mulle semmoinen kuva tuosta jotenkin jäi vaan, että kyllä Liverpool enemmän halusi voittaa. Ja kyllä se heille merkitsi enemmän tämä ottelu. Tämä oli heille niin kuin heidän kotiottelu, vastassa hallitseva mestari, heidän isoin kilpakumppani, triplan voittanut, ehkä sitten niinku isossa kuvassa edelleen maailman paras seuraajoukko, tai onkin, Manchester City, niin kyllä se jotenkin mun mielestä heistä niinku sen alun ehkä tietynlaisen passiivisuuden tai jännityksen jälkeen niin huokui, että kyllä he halusivat voittaa. Tämä oli heille niinku näytön paikka. Se oli varmaan, miten Jürgen Klopp oli myös painottanut. Mun mielestä ehkä sitten taas Manchester Cityllä, niin se oli semmoista jotenkin, en mä tiedä, mä en epäile hetkeäkään Guardiola motivoimiskykyä enkä mitään muitakaan, mutta jotenkin se vaikutti siltä, että heille niin kuin vähän oli ihan sama. Mä en tiedä miksi, mutta mun mielestä heidän tiettyjen pelaajien tietyt ratkaisut joistain tilanteista, niin se jotenkin vaikutti, että se oli ylimielistä, se oli laiskaa. Niin kuin se vaikka se, mistä se rangaistuspotki tuli, herran aika minuutti pelattu toista puolia, aika löysä syöttö, ja sitten sekin, että niin kuin, miksi Edersonin täytyy niin kuin tulla siihen sillä höngällä, tuosta lähtee niin kuin molemmat. Silleen, niin kuin, että miksi sitä ei voinut niin kuin hoitaa jotenkin muuten, tai jotenkin se meni semmoiseen jotenkin vähän, olisiko sitten valmistautumisessa ollut kiinni jotenkin, että ei vaan niin kuin jotenkin toi joukkue syty, ja se on mun mielestä ohkuen Manchester Cityllä monisotteluissa tällä kaudella, että ehkä se viime kauden iso tietyn maalivuon ylipääseminen vaikuttaa sitten vielä tällä kaudella just siihen nälkään, että se tietyissä tilanteissa se heidän niin kuin fokus ja se heidän tietty niin kuin rutiini, täydellisyys, mitä heiltä yleensä nähdään, niin se on puuttunut. Ja mä näen, että se on mentaalipu, ei joukkojen pelaajat ole huonommiksi tullut, mutta se vaan, että sieltä ehkä puuttuu semmoista tiettyä nälkää tietyissä tilanteissa olla se tappavan tehokas, mitä hän on aikaisemmin ollut. Ja semmoinen vaikutelma mulle jäi, siis mitään Liverpoolit pois ottamat, koska se ei heidän vika eikä heihin vaikuta. Mun mielestä se pelasi fantastisesti, mutta just se, että jotenkin toi City oli mulle vähän pettymys sillä tavalla just, että mä en jotenkin ihan ymmärtänyt sitä heidän lähestymistapaa tiettyihin tilanteisiin. Niin kuin
ja mielenkiintoista sitten ehkä miettiä, että mistä se johtuu, että tapahtuuko jotain siellä pelin sisällä, onko se Anfieldin kotiyleisön jonkinnäköistä taikaa, nyt on vielä muutama tuhatta skauseria enemmän, mitä on ollut aikaisemmin, kun Anfield Road standi on saatu laajennettua, ja näin, en mä tiedä, mitä Manchester Citylle tapahtui, koska he aloitti ottelun mun mielestä niin kuin erinomaisesti. Ottelu ensimmäinen 10-15 minuuttia oli heillä niin kuin todella hyvin hallussa, että miten he pystyivät määrään kenttätapahtumia. Pienen muutoksen he oli tehnyt jo avauskokoonpanossa, että mä odotin muun muassa viime viikon Manchester City Manchester United ottelun nähneenä, että Ruben Dias jos pelaa tuossa ottelussa Liverpoolin hyökkäystä ja etenkin Darwin Nunesia vastaan, niin mä ikään kuin pystyn hieroa ja vähän käsiä yhteen. Ja olisin nähnyt, että Ruben Dias olisi ollut isoissa ongelmissa Darwin Nunesin kanssa. Ja Pep Guardiola oli mahdollisesti tunnistanut saman asian, ja hän oli valinnut tuohon, niin kuin, jos Cityn muoto voidaan nimetä tähän 3-2-4-1 muotoon, niin siinä alimmassa kolmikossa Nathan Ake, Manuel Akanji ja Kyle Walker, ja se heidän yläpuolellaan sitten John Stones ja Rodri tietenkin, niin oli valinnut niin kuin nopeimmat puolustajansa, parhaat 1v1 puolustajansa just sen varalta, että kun Liverpool yritti joko Quimin Kelleherin pidemmillä palloilla, Virgil van Dijkin pidemmillä palloilla, Alexis McAllisterin chipeillä tai millä tahansa, jos he yritti lähteä niin kuin pidemmällä pallolla, niin Cityn se varmistus siinä puolessa kentässä oli pelin alussa ihan fantastista. Kyle Walker vaan niin kuin söi niitä palloja, mitä sinne tuli, ja tosi hyvää yhteistyötä muun muassa Akanjin kanssa siinä, että se oli onnistunut valinta, että Pep Guardiola oli valinnut niin kuin nimenomaan nämä puolustajat tähän otteluun, se toimi aika hyvin Liverpoolin niin kuin neutralisoimisessa, mutta sitten Liverpool alkoi saada niin kuin otetta pelistä, mitä enemmän niin kuin ensimmäinen jakso jo eteni, Liverpool sai onnistumisia korkeassa pressissä, he pystyivät alkaa pitää niin kuin City siellä omalla kenttäpuoliskollaan, oli sellaisia pätkiä, että pallohallinta oli täysin kääntynyt Liverpoolille. Ekalla jaksolla heillä oli vähän vaikeaa luoda niin kuin kovin laadukkaita maalintekopaikkoja, että eka jakson maali odottama Liverpool 0.56, City 1.15, ja toisella jaksolla se sitten flippasi täysin, että Liverpool 2.14 ja City 0.41, niin Liverpool alkoi niin kuin siinä eka jakson aikana päästä peliin sisään, ja sitten he todellakin nosti kierroksia, tietenkin auttoi asiaa se Darwinin hankkima rankkari heti toka jakso alkuun, mutta City jollain oudolla tavalla vähän passivoitu, että he halusi pitää palloa just siellä omalla kenttäpuoliskolla, kun he oli siinä alussa onnistunut loistavasti sillä, että he pommitti aika aggressiivisesti eteenpäin Liverpoolin linjojen väliin. Aina kun he pääsivät siihen linjojen väliin, niin he meni täysin kohti Liverpoolin maaliin niin kuin monesta eri aallosta, niin he lopetti sen, halusi vähän ottaa jalkaa pois kaasulta ja ikään kuin kontrolloida peliä, ja Liverpool ja Anfield ei antanut siihen mahdollisuutta.
Mun mielestä tässä on kaksi hyvää esimerkkiä. Tuon otetaan ensimmäinen siitä, että jos sä uskallat pelaa Cityä vastaan tai pitää sen intensiteetin korkealla, etkä anna niille tilaa, niin se on yksi ainoa tapa, mitä sä voit horjuttaa tuo joukkue. Ja mitä sanoit tuosta, miten City pelasi siinä alussa, että se uskallisi rummuttaa, niin siinä oli pelin alussa Endo ja Makka oli aika korkealla siellä kymppialueella niin kuin molemmat prässäämässä. Se jätti semmoisia suhteellisen suuria aukkoja, mihin City pystyi pelaamaan aika hyvin. Mutta tokalla puolella sitten samaa enää tapahtuneen Liverpool pystyi tukkiin aika hyvin. Ne kaikki väylät nostaa vähän intensiteettiä. City vastaus on niin tärkeää, että sä pystyt ja uskallat luottaa siihen, että sä pystyt rikkoa niiden pelin rytmin ja sen niiden rauhallisen sahaamisen ympäri kenttää, missä ne etsii niitä tiloja. Niin. Ja siinä Liverpool on aina ollut tosi hyvä, että niillä on aina hyvä niin kuin prässäyssysteemi. Et siinä niin kuin loppu on onnistunut valmentaa tuon joukkueen niin kuin ideologian siihen pisteeseen, että sitä on tosi hyvä käyttää Cityn kaltaista joukkuetta vastaan. Tai ainakin näin itse koen asiaa, mutta hauska peli se vähän niin kuin, kaiken puolin.
Sehän niin kuin on vähän se filosofia, Liverpoolin ja Jürgen Kloppin niin kuin filosofia, että hän on itsekin monta kertaa ja tälläkin viikolla useasti tai viime viikolla sanonut, että Pep Guardiola on maailman paras valmentaja. Että hän ei itse mielestään ole maailman paras valmentaja tai edes lähelle sitä, ja sanoi, että heidän niin kuin tavoite ei ole olla maailman paras jalkapallojoukkue, vaan heidän tavoite on olla sellainen joukkue, joka voi voittaa maailman parhaan joukkueen tai aiheuttaa sille ongelmia. Että se on niin kuin filosofinen ero siinä, että Pep Guardiola ja vaikka Mikel Arteta haluaa olla se paras joukkue. He haluaa kontrolloida kaikkea, mitä siellä pelissä voi. Liverpool taas ei halua kontrolloida ihan kaikkea, ja se antaa heille just sen mahdollisuuden olla niin kuin tosi inhottava vastustaja sille intensiteetille, juoksuvoimalla, kyvyllä niin kuin olla todella hyvä transitiotilanteissa niin pallonmenetysten kohdalla puolustamisessa, kun sitten siinä, kun voitetaan palloa, että pystytään heti hyökkää, ja riistojen tarkoitus perä on nimenomaan luoda paikkoja ja hyökkäyksiin, niin erilaiset pelifilosofiat, ja näistä on saatu aika monta kertaa ja kauan jo nauttia näiden valmentajien joukkueiden välillä, niin ei se vieläkään pettänyt, ja niin kuin syystäkin Jürgen Klopp ja Liverpool on se Pep Guardiola niin kuin kryptoniitti, mutta tällä kertaa City sit selvisi pisteen kanssa kotimatkalle, ja niin kuin toisen jakson pelitapahtumien perusteella City voi helposti olla tyytyväisempi joukkue tuohon pisteeseen, vaikkakaan en nyt näe, että Liverpoolilla on mitään suurta syytä olla pettynyt, että ainoa ehkä kolumbialaislaituri Luis Diaz voi vähän olla pettynyt siihen, että hänelle niitä paikkoja toiselle jaksolle tarjottiin, ja pallo ei sitten vaan maaliin mennyt.
Jep, kyllä. Ja sitten ehkä niinku vielä tuosta niinku Cityn kontrollista ja siitä, missä puhuit siitä, että he haluaa kontrolloida peliä. Mä en nyt liikaa halua toistaa itse, niin mä oon tästä aikaisemminkin puhunut, mutta kyllä mä edelleen näen, että Ilkay Gundoganin lähtö vaikuttaa tosiaan pelaamissaan nimenomaan siihen kontrolliin tosi paljon. Tai kyllä mä melkein voisin rohkeasti sanoa, että jos Rodri on se tärkein pelaaja ollut isossa kuvassa, niin kyllä Ilkay Gundogan saattoi olla jopa toisiksi tärkein. Hän on kuitenkin kapteeni, hän oli kaikkea muutakin siinä, että nimenomaan se, jos mietitään vaikka Bernardo Silvaa, hänhän on fantastinen jalkapalloilija, mutta kyllä hänestä Pep on paljon enemmän saanut irti viime aikoina myös siellä laidalla. Että hän pitää siellä sit palloa, pystyy kuljettaa, viemään eteenpäin, samalla tavalla kuin Jack Grealish vasemmalla, joka on erinomainen siinä, kaikki ne heikkoinen puolineenkin, niin just, että kun tulee niitä tilanteita, kun hänelle voi aina antaa pallon paineeseen, hän aina pystyy hankkimaan siitä vähintään rikkeen, tai pääsee se ohi, tai hankkii rajaheiton tai jotain. Mun mielestä se näkyy esimerkiksi jossain Julian Alvarezin kohdalla, hänkin huikea pelaaja, mutta ei hän pystynyt semmoisiin tilanteisiin, kun hän joutui paineeseen parin pelaajan, tai Liverpool-pelaajan paineeseen, niin hän saattoi menettää pallon tosi helposti. Jack Grealish olisi ehkä siinä tilanteessa hankkinut sen vaparin just sille, että hän ottaa kosketuksen johonkin jalkaan tai johonkin, ja sekin on taito. Niin kyllä mä näen, että ehkä City vähän myös kaipasi tuollaisia pelaajia, ketkä isossa kuvassa on unohtunut just, että Jack Grealish puhuttu, että ei tee niitä tehoja, mutta just se, että miten iso rooli hänellä oli viime kaudella just siinä, että kun hän pystyy tuomaan sit palloa eteenpäin, häntä on vaikea niin kuin puolustaa sen takia, että hän osaa aina ottaa tatsin oikeaan suuntaan, saa sen vaparin, hankkii etuun jotain muuta kautta. Ilkay Gundogan tosi samantyylinen pelaaja. Niin just se, että kyllä City niin kuin kaipasi ja on kaivannut mun mielestä tällä kaudella isossa kuvassa noita pelaajia tosi paljon. Vaikka sitä ei sitä huomaa, jos he sitten pelaa samalla tavalla kuin pelasi vaikka Man Unitedia vastaan, missä saa vaan vyöryttää. Silloin siellä voi tiedäkö pelaa ihan kuka vaan. Niin näyttää ihan, mutta sitten kun ne pelaa oikeasti joukkuetta vastaan, kuka on yhtä hyvä tai lähes yhtä hyvä kuin he, vaikka ei sillä tavalla, mutta jollain muulla tavalla, mutta kuitenkin se matsi on tosi tasainen, niin ehkä se tietyt pelaajat, niin kuin ketä siellä on aikaisemmin ollut, niin onkin ollut arvokkaampia, mitä ihmiset on osannut niin kuin arvostaa, sanotaan nyt vaikka niin. Mä oon Ilkay Gundogan, ei tällä kauden nähnyt joka viikko, niin mä pystyn sen sanoa, että se mies on oikeasti niin kuin spesiaalipelaaja, ja kyllä mä väitän, että se oli Cityssä paljon tärkeämpi ja isompi pelaaja, mitä niin kuin tavallaan media ja fanit ja ehkä ihmiset ymmärsi. Niin kuin aina puhutaan Rodris, De Bruynesta, kumppaneista, mutta kyllä niin kuin just se, että se kontrolli, mitä Pep halusi, niin hän oli lähes täydellinen pelaaja niin kuin siihen.
Mä ehkä sanoin tätä jo alkukaudesta tai mahdollisesti jo ennen kauden alkua, että onko Manchester City oikeasti yhtään parempi, mitä he oli viime kaudella. Tietenkin, jos he pystyvät olemaan yhtä hyvä, niin se antaa heille mahdollisuuden niin kuin taistella siitä triplan voittamisesta, mikä heiltä viime kaudella onnistui. Mutta just tuosta on puhuttu, että heiltä lähti todella tärkeitä avainpelaajia, jotka heille oli voittanut mestaruuksia, koko niin kuin Joao Cancelo saaga, häntä ei ole enää käytettävissä, vaikka vielä Cityn sopimuspelaaja onkin. Sitten just Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan jätti jengiin. Julian Alvarez on yksi Cityn tämän kauden pelaajia, on noussut esiin, nostanut niin kuin tasonsa ja ottanut vastuuta. Samoin Phil Foden on niin kuin ottanut paljon lisää vastuuta ja ollut huikea tällä kaudella. Mutta jos katsoo vaikka sit heidän vaihtopenkkiä, Jeremy Doku on ollut ihan hyvä, ei mitään siis mun mielestä erikoista. Hänellä on mahtavia ominaisuuksia, mutta ehkä välillä hän tekee just Cityn pelaamisesta vähän yksipuolisempaa. Sä niin kuin tiedät, mitä tapahtuu, kun Jeremy Doku saa pallon sinne vasemmalle laidalle. Se on 1v1 haasto, hän on tosi hyvä siinä haastamisessa, mutta aika paljon hän juoksee umpikujaa, joutuu pelaamaan sit alaspäin, ja peli ei niin kuin millään tasolla etene tai murtautuminen ei lähene, sillä hänen toiminnallaan niin kuin aina. Niin onko hän tuonut viime kauden joukkueeseen niin kuin verrattuna plussaa? Ei hirveästi.
Mutta se voi olla systemaattinen ongelma myös, että hänelle ne 1v1 paikat tarjotaan yleensä seisoviin tilanteisiin. Että kyllä mä väitän, että jos hän vaikka samalla tavalla, miten Liverpoolin laiturit pääsee, että annetaan niiden pelaajan vetää niitä pitkiä poikkikentän diagonaalisyöttöjä, hän päätisi niissä tilanteissa haastaa. Mä veikkaan, että hän olisi vielä vaarallisempi. Mutta just se, että kun hänelle annetaan se tavallaan, missä Jack Grealish on hyvä, just että annetaan seisovaan tilaa ja kuljetetaan, niin ei hän niin kuin pysty luomaan oikein etua, kun hänet tuplataan heti. Niin se on, mun mielestä se on vähän niin kuin systeemin ongelma, mihin Jeremy Doku isossa kuvassa jää myös siinä, että hän ei ole tarpeeksi hyödyllinen ehkä niin kuin just. Mutta jatka vaan, joo, sori.
Joo, ei siis ihan hyvä niin kuin lisäys tuohon väliin. Ja varmasti se on myös, mitä siinä niin kuin halutaan. Että hänet halutaan sinne ikään kuin isolated 1v1 tilanteeseen, just seisovaan tilanteeseen haastaa, ja hän pystyy haastamaan vaikka pari ja kolmeenkin jäbää niin kuin parhaimmillaan samaan aikaan, ja totta kai niin kuin tuo sieltä peliin jotain, mutta se ei ole ehkä tällaisissa otteluissa. Jack Grealish on ollut koko kauden darrassa, mä en niin kuin muista mitään sitten sen jälkeen. Mitään sen jälkeen, kun se veti hirveän joku niin kuin kolmen päivän ralliin siinä mestarien liikavoiton
jälkeen. Kolmen viikon rallin taisi vetää pikemmin.
Varmaan joo. Häntä ei ole näkynyt sitten niin kuin koko kaudella. Et ehkä palautuminen meni niin kuin siellä Absolute Vodka-dietillä tai jossain niin kuin reisille tai mitä siellä niin kuin tapahtui. Mutta niin kuin pointti vaan, että nyt tullaan siihen, että Valioliigaa jäljellä 10 kierrosta. Mestarien liigassa ollaan puolivälieris, FA Cupissakin City on vielä mukana, eli triplan puolustaminen on niin kuin mahdollista, mutta nyt pitäisi löytyä niitä pelaajia, että se ei voi olla toi sama 11 viikosta viikkoa, että sitten pitää löytyä vaihtopelaajilta tehoa, ja onko Cityllä tällä kaudella niin kuin rosterissa leveyttä ja laatua sillä tavalla, nouseeko Matheus Nunesit, Rico Lewisit, Oscar Bobb, Josko Guardiolista ei ole puhuttu hirveästi, että yksi kauden niin kuin isomman profiilin ja kalleimpia hankintoja tosi pienessä roolissa mun mielestä ollut Cityssä tällä kaudella, niin se, että onko City jopa tällä kaudella heikompi kuin viime kaudella ja maksaako se heille mestaruuksia ja mitä mestaruuksia, niin siihen löytyy tässä niin kuin tulevina kuukausina vastaukset, mutta ei mun mielestä niin kuin hirveästi ole todistusaineistoa sen tukemiseksi, että City olisi yhtään parempi kuin viime kaudella, tai välttämättä edes samalla tasolla.
Niin, toki tuo on niin kuin absurdi, mistä puhutaan, triplan puolustaminen.
Se on niin kuin, totta kai, juu, on.
Siis se on mielestäni absurdi keskustelu, mutta ehkä City on sitten se statuksen ansainnut, että niin siitä voidaan puhua, mutta onhan se tosi epätodennäköistä, että jos se triplan vittu puolustaa, niin se on ihan niin kuin sairasta. Eihän siinä ole mitään järkeä. Enkä mä usko, että niin tulee tapahtumaan. Me puhuttiin tästä aikaisemminkin, että Manchester City voi ihan hyvin tällä kaudella laittaa enemmän panoksia mestarien liigaa kuin Valioliigaa. Mä en näkisi sitä, missä, koska jos Valioliigassa he joutuu noin äärirajoille, menee kahden joukkueen kanssa ihan päätyyn asti, niin miksei totta kai he yrittää. Mutta sitten kun tullaan niihin tilanteisiin, että jos heillä on välierä pari Real Madridia vastaan, vai sitten pari, missä heidän he voi pysyä Valioliigan mestaruusjunassa mukana tai näin, totta kai he yrittää voittaa kaikki pelit, mutta se on just se, että mitä he lähtee nyt priorisoimaan. Koska se Valioliiga tosissaan on heille tullut jo muutaman kerran, ja mä näen, että se on priorisointikysymys isossa kuvassa, niin kun, mutta totta kai, siis onhan toi toki nähty Cityllä siis ennenkin toi Guardiolin tilanne, mun mielestä kun Nathan Ake on niin kun melkein täydellinen esimerkki siitä kanssa, että tuli Cityin, oli käytännössä ihan nolla vastuulla, isossa kuvassa, ja sitten on tällä hetkellä Guardiolan tärkeimpiä pelaajia. Niin Guardiolilla voi olla ihan sama efekti. Mateus Nunes, mä en tiedä oikein, mikä hänen, oliko hän sitten enemmän tämmöinen rotaatiopelaaja, kenessä nähdään, että voi isossa kuvassa olla jotain potentiaalia. Mä en oikein vieläkään ole täysin varma, että mitä hän niin kuin tekee tuolla. Mutta sitten nämä muut, just Jeremy Doku, Oscar Bobit, mun mielestä ne on niitä pelaajia, mitä Cityltä on puuttunut, laitureita, nopeita laitahyökkääjiä, ja mä uskon, että Phil Foden vuosi vuodelta tuodaan niin kuin enemmän siihen keskustaan edelleen, niin kyllä mä veikkaan, että näille pelaajille sitä roolia sieltä isossa kuvassa rupeaa löytyy, mutta ainahan se on. Ollaanhan me puhuttu siitä kaikkien joukkueiden kohdalla, että kun tuodaan niitä uusia pelaajia, varsinkin jos tuodaan nuoria pelaajia, niin kyllä se tulee viemään aikaa ja näin. Ja sitten pitää muistaa Cityn kohdalla, voidaan mennä Liverpooliin ihan just, mutta just se, niin kuin, että he on kuitenkin vielä, niin kuin sanoin, että he on kaikissa kilpailuissa niissä asetelmissa, että voi ne voittaa. Niin, kuin, niin se pitää just muistaa, että tämäkin ottelu piti heidät pisteen päässä niin kuin Liverpoolista ja Arsenalista, oliko se näin. Niin just niin, että eihän tuossa niin kuin ole vielä heidänkään puolelta niin kuin mitään menetetty.
Ei, eikä välttämättä olisi ollut, vaikka he olisivat tämän ottelun hävinnyt, että sen verran paljon on vielä jalkapalloa tässä jäljellä. Ja totta kai niin kuin iso juttu on, että seuraavan kerran, kun liigafutista pelataan, niin se on Arsenalin ja Manchester Cityn välinen kohtaaminen. Voidaan ihan kohta mennä sitten siihen kolmen joukkueen mestaruustaistoon, kun kaikilla se 10 ottelua vielä on pelattavaa, mutta ehkä lyhyesti vielä Liverpoolista, että heillä oli kyllä jälleen todella paljon onnistujia joukkueessa, vaikka niitä poissaoloja on, ja on aika sitkeästi ollut tässä läpi kaudenkin, mutta jonkin verran he oli pelaajia saanut takaisin kokoonpanoon. Mo Salah vaihtopenkin puolelle ei ollut vielä avauskokoonpanon kunnossa, mutta käytännössä heti kun pääsi peliin mukaan, niin alkoi myös tapahtua, että ihan maailmanluokan läpisyöttö taisi olla Luis Diazille, muutenkin tosi terävän olosena Salah tuli peliin mukaan. Harvey Elliott jälleen paiski täydet minuutit, on tehnyt niin aika monessakin pelissä. Unohtuu, että vasta 20-vuotias pelaaja niin nuorena 16-vuotiaan tuli Fulhamis jo valioliigadebyytin tehneenä, tuli Liverpooliin. Ja Jarrell Kwonsa, Conor Bradley, seura niin kuin akatemia, omat kasvatit, varmasti vähän, tai itse ainakin, jos nyt valita olisi saanut, niin tietenkin Ibrahima Konate, joka oli loukkaantuneena, niin olisi mennyt avauskokoonpanoon ja mahdollisesti jopa Joe Gomez Conor Bradleyn tilalle, mutta Jurgen Klopp jälleen luotti näihin nuorukaisiin, ja otetaan nyt vaikka vielä sit akatemia kasvatti maalivahti Quimin Kelleher tuohon kolmikkoon mukaan, niin aika huikeeta, millä tasolla niin kuin noin kokemattomat pelaajat pystyy suorittamaan, ja ei tulisi niin kuin mieleenkään, että he ei ole Liverpoolin avauskokoonpanon miehiä, kun niin kuin suoritustasoa katsoo, niin siitä kyllä Liverpool-valmennukselle iso hatunnosto, että noin paljon saa ulos mitattua omista kasvateista.
Jep, kyllä. Ja mun mielestä monella tapaa tämä oli vielä vakuuttavampi otos siitä, kuin se esimerkiksi Chelsea-finaali. Tai mun mielestä, että nyt oli niin kuin äärimmäinen testi siinä mielessä, että oli vastassa maailman paras joukkue, kokenut joukkue, sun muuta, niin kuin hyvin he suoriutui. Jarrell Kwonsa oli, en mä tiedä, onko sanoa, että lähellä maalintekoa, mutta mä sanon, että oli toppariksi lähellä maalintekoa sillä hyvän laukauksella sun muuta. Et joo, siis kyllähän hänestä niin kuin näkee, että hän on ollut hyvä sopissa niin kuin Virgil van Dijk ja muidenkin, niin kuin, ja totta kai se on helppo pelata myös, kun on just Virgil van Dijkin kaveri, kaltainen toppari pari, kehen voi luottaa sitten viime kädessä. Niin kuin tuossakin ottelussa nähtiin, että jos pari kertaa Jarrell Kwonsa vähän itseään myi, niin kyllä Virgil sitten paikkasi yleensä just viime hetken katkolla tai blokilla tai sun muulla, mutta tollaistaan se on, ja se on mun mielestä niin kuin kyllä siisti nähdä, miten niin kuin just vaikka Conor Bradleykin on, kehen itse asiassa kiinnitin huomiota jo silloin, kun hän pelasi Pohjois-Irlannin paidassa Suomea vastaan kotiottelussa, milloin, onko sitten vuosi tai jotain, niin kattelin jo, että oliko Boltonissa silloin lainalla tai jotain vastaavaa, ja Liverpoolista kattelin, että on niin kuin tosi poikkeuksellisen niin kuin aggressiivinen ja tommoinen niin kuin taitava pelaa niin kuin pohjois-irlantilaiseksi pelaajaksi. Ja nyt sitten vuosi myöhemmin hän on sitten niin kuin Liverpoolin avauskokoonpanon pelaaja Manchester City vastaan niin kuin tällä päivämäärällä. Niin onhan se. Ja, mutta siis onhan, toi on just mielenkiintoista nähdä, niin kuin just, että kuinka paljon sitten Liverpool tulevaisuudessa luottaa. Mä uskon, että luottaa ja toivon, että luottaa niin kuin näihin nuoriin jätkiin. Et siinä on mun mielestä niin kuin just pystytty paikkaa aika monta niin kuin ongelmaa. Toki se sitten luo tiettyjä juttuja justiin sitten kyllä niin kuin tietyille pelipaikoille, vaikka joku Harvey Elliotkin, mä en usko, että Harvey Elliot haluaa koko loppuelämäänsä pelaa Liverpoolissa tällaista roolia, että hän pelaa vähän niin kuin silloin, kun kaikki ei ole mukana. Että just toi, että saako hän jossain kohtaa sitten sen oikean spotin tavallaan siihen, että vaikka niin kuin Phil Foden on saanut, että hän oikeasti saa sen mahiksen isossa kuvassa, niin se on mielenkiintoista nähdä, koska sitten mä uskon, että Harvey Elliot voi sanoa, että mä lähden johonkin muualle. Niin, mutta potentiaali noissa jätkissä on kyllä ihan pirusti.
Oi, ja esim. Phil Fodenin kohdalla siinä kuitenkin meni aika monta vuotta, että hänkin tuon niinku ihan niinku kiistattoman avainpelaajan roolin on Cityssä ottanut, ja just, että pystyy pelaamaan keskikentällä, pystyy pelaamaan kummallakin laidalla, ja nyt niinku aina alkaa tulla tulosta, oli se rooli mikä tahansa, niin sitä kohti Harvey Elliott tuossa mun mielestä on kasvamassa, ja kyllä hänellä tosiaan Fodeni just sen 3 vuotta nuorempi, niin varmasti on noita vuosia ottaa vielä niitä kehitysaskeleita. Mutta hyvä, lopetellaan vaikka siihen, että lyhyt tatsi tuohon mestaruustaistoon. Taistoon vielä päätetään ainakin tämä osuus siihen. 10 kierrosta Valioliigaa tosiaan jäljellä kaikilla kolmella saman verran. Arsenal sarjan kärjessä, heille toi tulos sen puolesta kelpas oikein hyvinkin. Mä näen, että Arsenal on viime kautta vahvemmassa asemassa, he on ollut vakuuttavampi niin kuin esityksissään, ja heidän se niin kuin henkinen kyky näyttää tällä kaudella kasvaneen. Declan Rice on ollut fantastinen hankinta heille, mun mielestä tuonut niin kuin ison eron heidän pelaamiseen ehkä niin kuin monellakin saralla. Arsenali on ylistetty siitä, että he on yksi Euroopan parhaat joukkueet nimenomaan puolustaan joukkueena, etenkin siellä vastustajan kenttäpuoliskolla ja näin, mutta jos tosiaan City ja Arsenal kohtaa toisensa seuraavalla valioliigakierroksella, sen jälkeen varmasti tiedetään paljon enemmän, mutta mitkä on teidän vibat, kun lähdetään tähän vikan 10 matsin run-iniin?
Vibat. En mä tiedä, tälleen ihmisenä, joka ei kannata mitään noista joukkueesta, niin ilman mitään negaatiota, mitään joukkuetta kohtaan, niin kyllä mä silleen varmaan näinkin neutraalina ja objektiivisena voisin toivoa tietenkin Arsenalin mestaruutta. Se, että riittääkö, niin sen vaan aika kertoo näin tälleen erittäin tyhjentävästi ilman mitään faktoja tai argumentaavista pohjaa, niin Arsenalia toivon. Jukka Rönkä iloitsee ja maksaa velat.
Toivotaan näin.
No mä sanon niin, että mä yhdyn kyllä tuohon Roopen ja varmaan Rasmuksenkin linjoille siinä, että kyllä mä niin kuin Arsenalille tai Liverpoolille sitä toivon. Arsenalille siitä syystä, että mun mielestä mä muistan edelleen sen, oliko kesä 2-1 vai milloin, kun meille naureskeltiin tästä, kun me puhuttiin, että Mikel Arteta tulee tuon Arsenalin jengin viemään hyviä asioihin. Sitten oli muun norjalaisvalmentaja, kehen me häntä verrattiin ja veikattiin, että se ei tule menee mihinkään silloin aikoinaan. Ja nyt me voidaan tyytyväisenä taputtaa itse olelle, että me oltiin oikeassa. Niin ehkä se syy myös, että niin kuin Mikel Arteta kuitenkin, niin kuin, hän on joutunut grindaa tuon joukkueen kanssa kuitenkin niin kuin aika syvältä Arsenalin tasolle, niin heidät siihen pisteeseen, että he on 2 vuotta putkeen niin kuin mestaruudessa kiinni, jos niin voi sanoa, eli sarjan johdossa tähän aikaan vuodesta, niin kyllä mä heille siitä niin kuin palkintoa toivo. Liverpoolille myös siitä syystä, toisaalta Jürgen Kloppille niin kuin iso niin kuin, tämmöinen tribuutti, ja sitten niin kuin muutenkin semmoinen niin kuin tietynlainen jalkapallojumalien ja kauniiden loppujen niin kuin, homma, että se päättyisi. Niin olisi se tavallaan antikliimaksi, jos mietitään nyt vaikka niin, että jos Liverpool ei voittaisi näitä Carabao Cupin lisäksi niin kuin mitään, jos se olisi niin kuin mukana vaikka finaaleissa, mutta sitten ei voittaisi. Niin kyllä sitten aina, ei se mitään himmennä, mutta siitä jää aina vähän semmoinen niin paskamaku suu, sanotaan nyt tälleen suomeksi. Niin kyllä mä toivon, että he olisi sitten se niin kuin, että he tai Arsenal. Että City on vähän silleen, että jos City nyt on ylivoimaisesti loppukaudesta se vika 10, jos he voittaa kaikki, he voittaa sarjan showat, mutta jos se menee siihen, että he voittaa just jollain yhdellä pisteellä sen takia, että Liverpool ja Arsenal sössi jotain Old Traffordin vierailuja tai jotain Merseysidein paikallisia tai jotain tällaisia, niin sitten se menee vähän semmoiseen, niin kuin Rasmuksen sanoi, antikliimaksin puolelle mun mielestä.
Jep, ja siis kaikki kunnia Manchester Citylle, jos he pystyy hoitaa neljännen peräkkäisen valioliigamestaruuden ja mitä käykään se mestarien liigan puolella, niin jos he sen tekee, niin se eittämättä siitä kertoo, että he on ihan yksi niin kuin jalkapallon historian kovimpia joukkueita, mutta ehkä joo, toivoisi just jotain tämmöistä romantiikkaa tähän loppukauteen. Valioliigassa just se voisi olla, että se menee jommalle kummalle näistä muista haastajista, eikä Citylle. Mä luulen, että Liverpool saavuttaa tällä kaudella vielä ainakin yhden cup-finaali, onko se FA Cupis vai Eurooppa-liigas, niin se jää nähtäväksi. Voi olla mahdollista, että Arsenal ja City voi jopa kohdata toisensa mestarien liigassa. Se on aika kuluttavaa niin kuin tämmöistä rakasta kilpakumppania ja niin kuin oman liigan vastustajaa vastaan taistella vielä sitten europeleissä niin kuin kaksosainen matsi tuossa keväällä, niin se on henkisesti tosi kuluttavaa. Se voi ehkä vähän avata Liverpoolille jotain ovia. Liverpool ja City voi kohdata vielä FA Cupis, missä Arsenal ei ole enää mukana. Tuossa on noita niin kuin muuttujia ja tekijöitä kyllä vielä jäljellä, mutta mä en ennusta enkä jinxaa ehkä mitään. Komppaan tuota Matiaksen linjaa, että toivotaan, että se ei ole se antikliimaksi, vaan saadaan niin kuin joku kaunis tarina.
Kyllä.
Kyllä. Päätetään hei tämä jakso tähän. Mä en vittu jaksa enää. ei ole enää kauheasti mitään viikonlopun juttui läpikäyttämänä. Palataan niihin toisella kerralla ja katsotaan, miten käytetään viikon mestarin liiga ja Eurooppa-liiga sun muissa mähinöissä. Mut kiitos tohtorit, kiitos kaikki ja seuraavaan kertaan.